Dobro jutro vam želim. Na talasima se radija Slobodna Evropa, a ovo je program za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Branka Trivić. Slede najvažnije vesti. Ministar odbrane Austrije Norbert Darabos i Sabine Frazer, direktorka programa Međunarodne krizne grupe za Balkan, smatraju da Srbija treba da dobije status kandidata. Eulex u sredu podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o trgovini organima. Mesić, Dejton je breme pod kojim stenje Bosna. Šabić, političari se neformalno žale da ih prisluškuju. Monti, rešenje dužničke krize mora biti harmonično. Vreme je i dalje veoma hladno, ponegde slab sneg, minimalna temperatura od minus 18 do minus 12, najviša dnevna od minus 10 do minus 5, u Beogradu do minus 9 stepeni. A u intervju sedmice, koji ćete čuti u drugom delu emisije, gost Radija Slobodna Evrope, ambasador Norveške u Srbiji, Nils Ragnar Kamsvåg. Upitan o srpskoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, ambasador Norveške kaže:
Razume se da je na zemljama članicama bilo koje organizacije da odluče kriterijume za ulazak u njihovo članstvo. Sa stanovišta Norveške, koja nije članica, ali koja ima snažnu ekonomsku kooperaciju sa Unijom, Srbija je trebalo da dobije status kandidata za Evropsku uniju u decembru prošle godine.
All in all, compared to previous applicants, also there has been a great progress in the integration of Serbia.
To smatramo zato što je u poređenju sa prethodnim državama aplikantima postigla značajan napredak na putu evrointegracije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Austrije Norbert Darabos ocenio je da je Srbija zaslužila da dobije status kandidata za prijem u članstvo Evropske unije što pre, te da joj ne treba postavljati nove i previsoke uslove, s čime se u potpunosti složila i direktorka programa Međunarodne krizne grupe za Balkan Sabine Frazer. Ona je pozvala članice Evropske unije da ne postavljaju nove uslove Srbiji i da joj u martu odobre status kandidata za članstvo. Frazer je ocenila da bi Evropska unija, ako Srbija pokaže dobru volju za normalizaciju prilika na Kosovu, trebalo da joj odobri status kandidata i dodala da bi Brisel trebalo da ostane uključen u pregovarački proces Beograda i Prištine. Evropski komesar za proširenje Štefan File istakao je u razgovoru sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom u Minhenu da je odgovorno za ostvarenje evropskih perspektiva Kosova pre svega na strani kosovskih vlasti. Saopšteno je iz Fileovog kabineta. Ja sam također istakao potrebu za dugoročnim i inkluzivnim planom za Severno Kosovo, stoji takođe u saopštenju Filea. Jahjaga je saopštila da je u razgovoru sa Fileom da se založila za stvaranje uslova za izbor legalnih predstavnika u opštinama na severu Kosova. Eulex će 8. februara Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti izveštaj o rezultatima istrage o trgovini organima na Kosovu. I mada operativne pojedinosti zbog tajnosti istrage ne mogu biti obelodanjene, to uopšte ne znači da nije ostvaren napredak, izjavio je agenciji Beta u Briselu predstavnik za štampu Eulexovog specijalnog istražnog tima Juri Las. Specijalni tim sada radi na tome da obezbedi pristup informacijama od niza zvaničnih institucija, da ih prouči i da onda mi obavljamo naše istražne radnje, stavio je do znanja portparol Eulexovog specijalnog istražnog tima. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović napustili su juče Jahorinu nakon što je teška mehanizacija celu noć raščišćavala snežne nanose i deblokirala put prema Palama. Zbog vremenskih neprilika otkazana je poseta Josipovića Tuzli, saopšteno je iz kabineta hrvatskog predsjednika. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocenio je da se Dejtonski sporazum mora menjati kako bi Bosna i Hercegovina mogla da postane funkcionalna država. Takva kakva jeste, Bosna i Hercegovina je naprosto nefunkcionalna i ostaće takvom sve dok bude ustrojena prema Dejtonskog sporazumu i dok se prema tome sporazumu budemo odnosili kao prema svetoj kravi, napisao je Mesić u autorskom tekstu u današnjem Novosadskom dnevniku. Mesić je rekao da je održavanje jedinstvene ali i funkcionalne Bosne i Hercegovine ključno za dugoročnu stabilnost čitavog regiona. Ne mogu primetiti da je u tome kontekstu sastanak na Jahorini doneo bilo kakav pomak, navajao je bivši predsjednik Hrvatske. Broj ljudi koji su u Srbiji stradali usred smrzavanja i posljedica vremenskih nepogoda popeo se na 7, izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić, koji je dodao da je vanredno stanje uvedeno u 28 opština. U beogradskim osnovnim školama tokom naredne sedmice biće organizovana dežurstva za učenike koji idu u produženi boravak, kao i za one čiji roditelji zbog radnih obaveza decu moraju da ostave u školama. A vlada Vojvodine preporučila je lokalnim samoupravama da donesu odluku o obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama i vrtićima zbog vremenskih neprilika izazvanih snežnim padavinama. Direktor Elektroprivrede Srbije Dragomir Marković izjavio je da ne očekuje da će u Srbiji biti restrikcija struje, jer je to preduzeće nabavilo dodatne količine energije. Nevreme sa snegom pravi probleme širom regiona bivše Jugoslavije. Crnogorska vlada ne isključuje mogućnost uvođenja vanrednog stanja u severnim delovima zemlje. U Bosni i Hercegovini snežni nanosi dosežu 2 metra visine uz temperature do -20 stepeni. U Hrvatskoj su sneg i vjetar stvarali probleme u celoj zemlji, a na području Splitsko-dalmatinske županije proglašeno je vanredno stanje. Evakuacija 80 ljudi zarobljenih u tunelu kod Plužina na severu Crne Gore uspešno je završena, potvrdio je medijima predsjednik opštine Plužine Miuško Bajagić. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija ne treba da bude članica Evropske unije, već da treba da bude politički i vojno neutralna zemlja. Također je ocenio da vlast od Vojvodine pokušava da napravi državu u državi i da je neophodno promeniti statut pokrajine. Poslanici Srpskog pokreta obnove neće učestvovati na radu Skupštine Srbije dok se ne razreše ministar vere i dijaspore Srđan Srećković i državna sekretarka Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Sanja Čeković, saopšteno je iz te stranke. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da političari u Srbiji smatraju da su prisluškivani, ali da formalnih žalbi nije bilo. Ukazao je da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojila Skupština Srbije nije sasvim usaglašen sa standardima Evropske unije. Policija je uhapsila Bratislava J. iz Bora, koji se sumnjiči da je u subotu pozvao beogradski aerodrom Nikola Tesla i rekao da je u avionu kompanije Air France, koji je letao na liniji Beograd-Pariz, postavio bombu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Italijanski premijer Mario Monti rekao je na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu da članice zone evra, koju potresa dužnička kriza, moraju izbeći da zapadnu u dublje razmirice i podele i da razrešenje za krizu mora biti harmonično. A multimilioner i filantrop George Soros na istoj konferenciji ocenio je da bi mere štednje za prezadužene članice zone evra koje podržava Nemačka mogle doneti Evropi izgubljenu deceniju, ako ne i nešto gore, raspad Evropske unije. Rusija i Kina su sinoć u Savetu bezbednosti uložile veto na rezoluciju kojom se predsjednik Sirije Bašar Asad poziva da podnese ostavku, čime su sprečile njihovo usvajanje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da kineski i ruski veto umanjuje ulogu Ujedinjenih nacija. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pred glasanje u Savetu bezbednosti pozvao je sirijskog predsjednika Asada da ode s vlasti i optužio njegov režim za ubijanje civila. 12 civila je ubijeno, a 30 ranjeno u Siriji kada su snage bezbednosti počele da pucaju za vreme jedne sahrane u gradu Daraju blizu Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sledi sada tematski deo emisije na čijem početku stoji pitanje. Iako je konačno donet zakon, da li će ovakav kakav jeste ostati na snazi ili će biti promenjen i uvedena supstitucija, odnosno da li će biti novca za restituciju? Koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže da novca za restituciju ove godine neće biti i evo šta savjetuje građanima.
Mi savjetujemo građanima da apsolutno ne žure sa podnošenjem zahteva za povraćaj oduzete imovine, zato će oni biti moguće podneti ih tek nakon 1. marta. Znači, apsolutno da ne žure, zato ukoliko bude falio jedan jedini podatak u tom zahtevu ili jedan dokument, njihovi zahtevi će biti odbačeni. Nema razloga ni da žure zbog toga što novca u budžetu za ovu godinu za isplatu, ko posmatra restituciju kroz novac, apsolutno neće biti i netačne su one dezinformacije koje su se pojavile u nekim štampanim medijima da je izdvojeno, ne znam, pa čak i 7,4 milijarde evra u fondu za restituciju, za isplatu svih bivših vlasnika za ovu godinu je predviđeno, to se može provjeriti u službenom vlasniku, 50 miliona dinara, znači nepunih 490 i nešto hiljada evra za sve bivše vlasnike. S druge strane, postoje ozbiljna potreba da hitno izvrše proveru da li je njihova imovina koju su prijavili 2006. godina i danas, bez obzira što su dobili nazad kompletnu dokumentaciju iz Direkcije za imovinu, da li je ta imovina pravilno upisana danas u bazi podataka pri Republičkoj direkciji za imovinu ili postoje pogreške, zato u preko 90% slučajeva smo ustanovili da nisu pravilno upisani podaci. Za građane je najvažnije, znači, da što pre naprave dopunu svoje prijave Direkciji za imovinu pre nego što podnesu zahtev Agenciji za restituciju i u toj dopuni da navedu podatke o imovini shodno današnjem stanju. Kroz taj proces će građani istovremeno prikupiti jedan deo neophodne dokumentacije da bi bili spremni da podnesu zahtev koji neće biti odbačen. Između ostalog, postoje zaista neki tehnički nedostaci ovog zakona. Prosto je nemoguće da se u nekom doglednom periodu, da li ova ili sledeća vlada, ne budu menjale zakon. Nema nijednog razloga da ukroz te promene se ipak ne uvede substitucija, zato je sada i više nego izvesno da nikakvog novca neće biti ni ove godine, ni narednih godina, a naročito ni nakon 2015. godine, zato je ekonomska kriza će tek doživjeti kulminaciju u nekom narednom periodu. Novca sigurno neće biti, a imovine sa druge strane dokazano sada ima u izobilju.
Izjavio je Agencije Beta koordinator mreže za restituciju u Srbiji Mile Antić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada intervju sedmice Radija Slobodna Evropa. Gost nam je ambasador Norveške u Srbiji, gospodin Nils Ragnar Kamsvog.
Mr. Ambassador, thank you for coming to us.
Gospodine ambasadore, hvala što ste došli u naš studio. Počela bih informacijom da je vaša zemlja donirala značajnu financijsku pomoć našem civilnom sektoru, reč je o 15 organizacija, sa ciljem da unapredi građansko društvo u Srbiji. Kolika je izražena u donacijama pomoć Norveške Srbije u poslednjih 10 godina i na čemu će biti fokus vaše financijske podrške u narednom periodu?
What you are going to help strengthen now?
Well, we have over the last 10-11 years provided around...
U proteklom periodu od 10 ili 11 godina obezbedili smo oko 230 miliona evra. Glavni fokus ove pomoći bio je da doprinesemo konsolidaciji i snaženju Srbije u procesu njenih evrointegracija. Naglasak je bio na ključnim oblastima kao što su vladavina prava, reforma državnih institucija. U posljednjih nekoliko godina bili smo posebno aktivni u saradnji sa sektorom bezbednosti i podršci reformama tog sektora, ostvarujući izuzetnu saradnju i sa Ministarstvom odbrane i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. U našem fokusu su također i oblasti energetike i zaštite životne sredine. Dakle, naši napori usmereni su na unapređenje građanskog društva u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Upravo radi toga smo i predstavili pre nekoliko dana početak realizacije novog projekta Unapređenje građanskog društva u Srbiji. Radeći to, mi smo zapravo pošli od sopstvenog iskustva koje nas je uverilo da je snažan civilni sektor veoma značajan i za politički i za ekonomski razvoj zemlje, zato što mobiliše široku javnost za ostvarivanje ključnih društvenih ciljeva.
Deo te norveške financijske podrške usmeren je ka snaženju Srbije u borbi protiv korupcije. Nažalost, korupcija je ovde prožela čitavo društvo, njene dimenzije su zastrašujuće. Razume se, najpre tu mislim na visoku korupciju. Kako Norveška može pomoći Srbiji u odstranjivanju ovog vida socijalne patologije?
Ono što smo mi činili i još uvijek činimo, jeste da pomognemo razvoju i snaženju institucija koje pre svega i iznad svega treba da obezbede javnost i transparentnost. Stoga što najefikasniji način borbe protiv korupcije jeste da uspostavite što je moguće više transparentnosti u naučnim tokovima. Obezbeđujući finansijsku pomoć za ovu oblast, mi sarađujemo sa velikim brojem nezavisnih kontrolnih onih institucija kao što su Državna revizorska institucija, Ombudsman, Poverenik za dostupnost javnih informacija. Istovremeno, fokus nam je i na finansijsku i svaku drugu podršku medijima, jer ne treba zaboraviti da su slobodni mediji od neprocjenjivog značaja u obezbeđivanju transparentnosti. Kada je o ovoj oblasti reč, sarađujemo također i s organizacijama civilnog društva čije je težište rada borba protiv korupcije.
The independent supervisory bodies like the state auditor, the ombudsman, the commissioner for public information.
Serbia is in the run-up. Srbija je sada u predizbornoj kampanji, iako još uvek neizvanično. Jasno je međutim svima da je kampanja već počela i da je vrlo nerealno očekivati predizbornu utakmicu koja neće biti prljava. Kakav je stav Norveške, ali i Zapada uopšte u pogledu različitih izbornih ishoda? Preciznije, da li će ili neće raspoloženje Zapada biti isto bez obzira ko pobedi na izborima? Tadić ili Nikolić?
Same reaction from the West.
Pre svega, neophodno je naglasiti da će se izborni ishod prihvatiti i respektovati bez obzira na to kakav će biti.
Norway and the rest of the West also would cooperate with whatever government will be formed.
Norveška, ali i Zapad uopšte, sarađivaće sa budućom vladom bez obzira na to koje bude formirao. Ono međutim što je za nas veoma značajno, a što objašnjava i našu motivaciju za pružanje ekonomske pomoći Srbiji, jeste uverenje da Srbija može ekonomski napredovati samo ukoliko bude nastavila već trasiranim putem evrointegracije. S te tačke gledišta, važno je da buduća vlada na delu pokaže da je opredeljena za kontinuitet evrointegracije svoje zemlje. Otuda je razumljivo da ćemo pratiti da li će sljedeća vlada u toj oblasti zaista i ostvariti kontinuitet. To će nam pokazati u kojoj meri će ona biti opredeljena da sarađuje sa evropskim državama.
How much this government wants to cooperate with the other countries of Europe.
And do you believe that? I da li verujete da će recimo partija gospodina Tomislava Nikolića, Srpska napredna stranka, zaista i biti opredeljena za proevropsku agendu u istoj meri u kojoj je i stranka gospodina Tadića or Tadić's parties?
Well, and that we can only build on what the Nikolić and other leaders of the SNS.
Stav o tome možemo graditi na onome što Nikolić i drugi lideri SNS saopštavaju. Jasno je da su oni u svojim izjavama veoma snažno opredeljeni za evropske integracije.
From my talks also with him, he presents a clear European agenda, but
i moji razgovori sa Nikolićem uveravaju me da on zastupa veoma snažnu evropsku orijentaciju. Međutim, sve to mora da doživi proveru tek nakon izbora. Ono što je izvesno jeste da aktualna vlada ima iza sebe već solidan rezultat u evrointegracijama. A ako Nikolićeva stranka bude formirala buduću vladu, kao i u slučaju svih novih partija koje do sada nisu bile na vlasti, nad njom će visiti znak pitanja sve dok nova vlada, koju bude formirala, ne pokaže na delu svoj politički kurs.
There will be some question mark until they've set out their political course.
Shall we touch on this? Da dotaknemo srpsku kandidaturu za Evropsku uniju. Da li je, prema vašem mišljenju, Srbija zaslužila da dobije status države kandidata za Evropsku uniju i šta očekujete da će se u martu u tom smislu dogoditi?
What do you expect actually to happen?
It's of course for the member states of any organization to decide what.
Razume se da je na zemljama članicama bilo koje organizacije da odluče kriterijume za ulazak u njihovo članstvo. Sa stanovišta Norveške, koja nije članica, ali koja ima snažnu ekonomsku kooperaciju sa Unijom, Srbija je trebalo da dobije status kandidata za Evropsku uniju u decembru prošle godine.
All in all, compared to previous applicants, also there has been a great progress in the integration of Serbia.
To smatramo zato što je u poređenju sa prethodnim državama aplikantima postigla značajan napredak na putu evrointegracije. Vlada je usvojila veliki broj neophodnih zakona i direktiva, kao i zbog toga što držimo da bi dodjeljivanje statusa kandidata Srbiji bio signal raspoloženja da se prizna napredak koji je ostvarila. Međutim, kao što sam rekao, na zemljama članicama Evropske unije da ocene da li je to dovoljno. Od strane Evropske unije postavljeni su jasni kriterijumi, odnosno uslovi koje Srbija mora da ispuni za dobijanje statusa kandidata. Kada je u pitanju normalizovanje odnosa sa Prištinom, Putinom, ali mora se priznati da na tom planu nismo vidjeli neke veće pomake.
Kako razumete insistiranje Beograda da formula regionalnog i međunarodnog predstavljanja Prištine mora imati referencu na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti? Koliko ima smisla takvo insistiranje?
Smisla ima prosto zato što je to legalna pozicija Srbije, ali ako između dveju strana nema saglasnosti, a žele da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja, važno je da pokušaju da dođu do formule koju jedna i druga mogu da prihvate.
I believe that the EU negotiator has come up with a number of very constructive inputs.
Verujem da je posrednik Evropske unije izašao sa mnogim konstruktivnim predlozima i smatram da je izuzetno značajno i za Beograd i za Prištinu da pokažu najveći stepen fleksibilnosti kako bi se taj problem rešio. Dugoročno posmatrano, naime, pronalaženje rešenja za učešće Prištine u međunarodnim organizacijama, na regionalnim i međunarodnim forumima, kao i nastojanje da uspostave što bolje uzajamne odnose, u interesu je obeju strana. A kada je reč o predstojećim fazama Srbije na putu evrointegracije, odnosi sa državama u regionu predstavljaju ključni uslov njenog napretka, a to je, u ostalom, bio slučaj sa drugim državama. Sve one su morale da ispune kriterijum bliske i snažne saradnje sa svim susedima.
Gospodine ambasadore, postavila bih vam i ovo pitanje. Šta Srbija želi na Kosovu? Razumete li vi to s obzirom da mi često imamo osjećaj da ne razumemo? Je li to puzeća namera da se odvoji sever Kosova, a da se na putu do toga što je duže moguće održava stanje tenzije i nerešivosti? Uostalom, već čitavu deceniju taj region se drži u takvom stanju. Ili pak žele specijalni status za severa Kosova? Ahtisarijev plan se sve vreme odlučno odbacuje, on dakle ne dolazi u obzir. Da li razumete o čemu se i na čemu se tu radi? Do you understand what they are doing?
I think the government actually is interested in finding.
Ja zapravo mislim da je ondašnja vlada zainteresovana za trajno rešenje tog pitanja. Smatram da je predsjednik u više navrata naglasio spremnost Srbije da se pronađe trajno rešenje.
Njegovom planu o četiri tačke?
U planu od četiri tačke. Ali nije ni malo iznenađujuće što je neophodno toliko vremena da se dođe do rešenja problema koji izaziva toliko tenzije na domaćem frontu. Međutim, primetno je da jeste postignut izvestan napredak u pozicijama o tom pitanju. Sećamo se da je pre samo nekoliko meseci bilo i predloga o razgraničenju ili korekcijama granice, ali čini se da su takve ideje napuštene. Akcenat je sada stavljen na pomenuti plan od četiri tačke, koji, po mom mišljenju, može biti baza za dalju diskusiju.
Kako biste ocenili politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini? Postoji li istinska odlučnost Beograda da štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine bez obavezne reference na Dejtonski sporazum? Zašto razgovori sa Banja Lukom imaju primat nad razgovorima sa Sarajevom?
Mislim da je zvanična politika jasna i ona priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu, kao što i respektuje sve međunarodne sporazume. Ono, međutim, što također postoji, jeste činjenica da još uvek postoje nerešeni problemi između Bosne i Hercegovine i Srbije. U cilju konsolidovanja regionalne stabilnosti, ali ne manje i u cilju razvoja Bosne i Hercegovine, važno je da se ti problemi reše. U tom smislu, umjesto relacije Beograd-Banja Luka, radije bih se fokusirao na relaciju Beograd-Sarajevo. Drugim rečima, smatram da je od izuzetne važnosti da se kontakti između vlada u Sarajevu i Beogradu intenziviraju, odnosno da se osnaže bilateralne veze između Srbije i Bosne i Hercegovine. Razume se, trenutno postoji taj problem što u Bosni i Hercegovini još uvek nije formirana vlada, što također, u izvesnoj veri, komplikuje odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Na drugoj strani, istakao bih da je bilo i pozitivnih inicijativa od strane predsjednika Tadića, a u njih se svakako ubrajaju rezolucije o Srebrenici, kao i veoma jasne poruke o podršci Ujedinjenoj Bosni i Hercegovini. Nadam se da je to vrlo dobra osnova za unapređenje odnosa između Sarajeva i Beograda.
I hope that's a good basis for furthering the dialogue also between Sarajevo and Belgrade.
You've been here in Serbia for...
Vi ste u Srbiji godinu i po dana. Da ste kojim slučajem prvi put ovde i da niste znali, tako reći, ništa o ovoj zemlji, šta biste rekli? Kakav tip političkog sistema Srbija ima? Parlamentarni ili predsjednički?
Jasno je da je to parlamentarni sistem, ali...
If you didn't know that it is...
Ali da ne znate da je parlamentarni, šta biste rekli? Da, ustavno-pravno mi imamo parlamentarni sistem, ali da to niste znali. Da li biste poverovali da je on i u praksi parlamentarni, da funkcioniše tako?
If you didn't know that officially we have a parliamentary system, would you believe we have it, really?
Well, you know, I understand what you are asking about, but you know, in all kinds...
Znate... Razumem šta me pitate, ali u drugim državama imate situaciju koju nije uvek lako prepoznati kako funkcioniše vlast, ko ima kakve ingerencije ili gde se donose odluke. To može biti različito od države do države u smislu da demokratija, naravno postoji, da proces donošenja odluka proističe iz demokratskih izbora na kojima su, razume se, subjekti partije. U nekim državama, recimo, parlament ima veoma snažnu ulogu, naročito ako imate manjinske vlade. Vidim da se u srpskom parlamentu odvijaju veoma žive debate. Postao je problem tih blanko ostavki i bit će zanimljivo da se vidi da li će posle narednih izbora njihovo ukidanje na bolje promeniti ulogu parlamenta u političkom sistemu. Ono na što aludirate u svom pitanju je to da se mnoge odluke donose od strane izvršne vlasti.
Ima li razloga da u ovoj državi predsjednik odlučuje o tako mnogo stvari iako to nisu njegove ustavne ingerencije ili ovlašćenja?
I da na te odluke šta više ogroman uticaj imaju njegovi neizabrani savjetnici?
Mislite li da je to kontraproduktivno, odnosno da bi moglo biti kontraproduktivno ako bude dugo trajalo?
U procesu odlučivanja učestvuju oni koji su za to zakonski ovlašćeni, ali u mnogim zemljama politika ne funkcioniše uvek tako kako je normirano. Ako govorimo o savjetnicima predstavnika izvršne vlasti, svako ima pravo da bude savjetovan, da traži savjete od onih koje izabere i ja nisam vidio ništa u Srbiji što bi upućivalo da se ne poštuje ustav države. Ali naravno, nije neobičajno da će ljudi ponekad imati utisak da jedna grupa ljudi ima više uticaja na donošenje odluka nego druga. U tom smislu je teško, u najmanju ruku strancu to nije lako, da izriče snažne kritike vezano za tu temu.
Bio je to intervju sedmice Radija Slobodna Evropa. Gost nam je bio ambasador Norveške u Srbiji, gospodin Nils Ragnar Kamsvog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije obaveštavamo vas još jednom o najvažnijim informacijama dana. Ministar odbrane Austrije Norbert Darabos i Sabine Fraser, direktorka programa Međunarodne krizne grupe za Balkan, smatraju da Srbija treba da dobije status kandidata u martu. Eulex u sredu podnosi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o trgovini organima. Stjepan Mesić kaže, Dejton je breme pod kojim stenje Bosna. Šabić, političari se neformalno žale da ih prisluškuju, ali zvaničnih prijava nije bilo. Monti, rešenje dužničke krize mora biti harmonično. Vreme i dalje veoma hladno, u toku prepodnevnih sati minimalna temperatura biće od minus 18 do minus 12, a najviša dnevna od minus 10 do minus 5, u Beogradu do minus 9 stepeni.
Iako je teško poverovati, najtoplije je ovog trenutka na Kopaoniku, tamo je zabeleženo samo minus 5 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, u programu za Srbiju. U studiju u Beogradu u prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetno.